Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uzun və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dəvəti yaymaq üçün bir çox kafir dövlətlərinə və onların başçılarına öz məktublarını göndərərdi. Və bu məktublardan Rum imperiyasına, Bizans imperatorluğuna, Kisraya və s. deməli hökmdarlara Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem öz məktublarını göndərib və onları İslama, Allahın dininə təslim olmalarını söyləyər. Kimisi bu məktubları oxuyub tövbə etmiş, kimisi də məktubları cıraraq Allah Rasuluna sərt şəkildə cavab vermişlər. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərdiyi məktublardan biri də Bizans imperatoru Herakl olmuşdur. Hansı ki, bu barədə Səhih Buxari Müslimdə Abu Sufyan radiyallahu anhu bizlərə xəbər verir geniş bir hədisdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Rum imperatoru, hansı ki, deməli Bizans imperatoru 610-641-ci illərdə hökmdarlıq etmişdi və Allah Rasulü öz məktubunu ona göndərir və onu Allahın dininə təslim olmağı, yəni İslama təslim olmağı tövsiyə edir. Və həmin o məktubda olan, o məktubların bilirsiniz ki, nüsxələri bugünləri hətta muzeylərdə belə saxlanılır. Ali İmran surəsi 64-cü ayətini Allah Rasulü qeyd edərdi. Söylə ki, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda olan eyni bir kəlməyə tərəf gəlin, Allahdan başqasına ibadət etməyə, ona şərik qoşmaya, Allahı qoyub biri-birimizi özümüzə Rəbb qəbul etməyə. Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman onlara deyin ki, indi şahid olun ki, biz həqiqətən də müsəlmanlardanıq. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Əbu Sufyan radiyallahu anhu, Əbu Sufyan İbn Hərb radiyallahu anhu 630-cu ilə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qatı düşmənlərinə idi. Bəzi rəvayətlərə görə Allah Rasulun əmisi olub, bəzi rəvayətlərə görə süd qardaşı idi. Lakin Məkkənin fəthi günü İslamı qəbul edir. Qızı Rəmlə bint Əbu Sufyan, Rəmlə bint Əbu Sufyan, Ummu Həbibə də deyirdilər ona, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyat yoldaşı idi. Əbu Sufyanın qızı Allah Rasulunun zövcəsi idi. Və Məkkənin fəthinə kimi Əbu Sufyan Allah Rasulunun qatı düşmənlərindən idi, sonradan İslamı qəbul edir. Və deyir ki, İbn Abbas deyir ki, Əbu Sufyan mənə dedi ki, mənimlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arasında imzalanmış sülh müqaviləsi müddətində, deməli bu hansı sülh müqaviləsidir? Hudeybiyyə sülh müqaviləsidir, hansı ki, Məkkədə Qureyş ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arasında bağlanmışdır. Lakin bu sülh müqaviləsi uzun müddət çəkmir, dərhal pozulur. Mən Qureyşin ticarət kərvanı ilə birlikdə Şama getmişdim. Mən Şamda olduğum müddətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Rumun imperator Herakliusa bir məktub göndərilmişdi. Bu məktubu Rumun imperatoruna Dihyə İbn Xəlifətil Əl-Kəlbi radiyallahu anhu gətirmiş və onu bu sıranın əmrinə vermişdir. Bu sıranın əmri də məktubu Herakliusa göndərmişdi. Herakliusa da bu məktubu oxuduqdan sonra, yəni Şamda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia edən adamın qövmündən kimsə varmı? Əgər varsa, onu mənim yanıma gətirin, deyə belə bir əmr etmişdi. Dihyə İbn Xəlifət Əl-Kəlbi isə, radiyallahu anhu, Allah Rasulunun ən gözəl sahabələrindən biriydi ki, hansı ki, Cəbrail əleyhissalam çox vaxtı onun görkəmində gələrdi. Bilirsiniz ki, Cəbrail əleyhissalam Allah Rasuluna bir neçə dəfə görsənmişdi. Deməli, bir dəfə öz qiyafəsində, öz xilqətində, hansı ki, Allah Taala onu necə xəlq edib, 600 qanadlı, böyük bir üfüqü tutmuşdu. Allah Rasulü onu görür, qorxur. Və bundan sonra neçə dəfə Allah Rasulünün yanına gəlmişdirsə, bu sahabənin görkəmində gəlmiş. Hətta bəziləri bilirlər ki, o sahabədir. Lakin gedəndən sonra Allah Rasulü deyərdi ki, bu Cəbrail əleyhissalam idi. Subhanallah. Və Herakl öz adamlarından göndərir ki, gedin şəhərdə baxın, Şamda görün Allah Rasulunun özünə peyğəmbər deyən o Muhammedin adamlarından, ona yaxın olanlardan kim var? Və bundan sonra Abu Sufyan deyir, bir qrup adamlarla, biz də həmin vaxtı Şamdaydıq və imperatorun huzuruna gəldik. İlliyuna, illiyua, illiyu gətirdilər. İlliyu, deməli, burada qeyd olunur ki, Yerusalimin qədim adlarındandır. İlliyu. Həmin o yerə gətirilir. Və həmçində Beytülməqdis Qüds Yerusalimin qədim adlarındandır. Herakl Rumun tanınmış insanların əhatəsində onları və tərcüməçisini öz yanına çağıraraq tərcüməçisi vasitəsilə dedi ki, Peyğəmbər olduğunu iddia edən bu şəxsə qohumluq etibarı ilə sizin içinizdə ən yaxın olan hansınızsınız? Əbu Sufyan nəsəb etibarı ilə ən yaxın olan dedi mənəm. Bu zaman Herakl onu mənə yaxın otuzdurun. Yoldaşlarını isə onun arxasında otuzdurun. Sonra Herakl tərcüməsinə dedi ki, mən Peyğəmbər olduğunu iddia edən o şəxs haqqında səndən bəzi şeyləri soruşacağım. Əgər o mənə yalan desə, sizlər onun yalanını təqzib edin. Əbu Sufyan isə dedi ki, Allaha and olsun ki, yoldaşlarım tərəfindən yalanımın hər tərəfə yayılmasından qorxmasaydım, Peyğəmbər haqqında şübhəsiz ki, yalan danışardım orada. Lakin mən qorxdum ki, yalan danışaram onun haqqında və mənimlə bərabər olanlar eşidərlər mənim yalanımı, gedib yayarlar ki, Abu Sufyan yalancıdır. Baxın, onlarda yalancı həmişə pis qəbul olunur. Ona görə insan yalan danışmağa davam etdikcə üzünü itirər. Yəni, doğruluğunu, dürüstlüyünü itirər. Və Abu Sufyan da özü də deyir ki, etiraf edir ki, yəni yanımda heç kəs olmasaydı, bəlkə yalan danışardım. Lakin qorxdum ki, bu zaman hələ Əbu Sufyan müşrik idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə qarşı ən sərt döyüşənlərdən idi. Və deyir ki, Əbu Sufyan deyir ki, sonra Herakl mənə Peyğəmbər haqqında bir neçə sual verdi. Sizin içinizdə onun nəsəbi necədir? Mən də dedim ki, içimizdə onun nəsəbi, yəni əsli, kökü çox böyükdür. O hörmətli bir ailədəndir. Yəni, həqiqətən də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ona peyğəmbərliyi verilməmişdən öncə ən hörmətli bir ailədən idi. Atası Abdullah, babası Abdülmuttalib, əmisi Abu Talib ən hörmətli insanlar idi və onlara hamı hörmət edirdi. Hətta Allah Rasuluna əmin, əl-əmin olaraq bu cürlə ləqəb verilmişdi. Yəni, o qədər bu insan əmin insan idi ki, hamı ona hər bir şeyinə etibar edə bilərdi. O deyir ki, Herakl deyir ki, sizdən bu sözü ondan öncə söyləmiş, yəni ondan əvvəl peyğəmbərlik iddiasını etmiş bir kimsə olubmu? Əbu Sufyan deyir ki, xeyr. Yəni bizdən və onun əsli babalarından mən bunu eşitməmişim. Kimsə desin ki, peyğəmbərəm. Sonra o dedi ki, ata babaları içərisində bir padşah olubmu? Deyə soruşdu məndən. Mən də dedim ki, xeyr. O dedi ki, ona kimlər tabi olur? İnsanların şərəfliləri, yəni tanınmışlar, varlılar, yoxsa insanların zəifləri, kasıbları, baxın, suallara baxın. Və mən dedim ki, ona tabi olanlar insanların zəifləridir, kasıblarıdır, sadə olan insanlardır. Və bundan sonra Herakl mənə dedi ki, ona tabi olanlar artır, yoxsa azalırlar? Mən dedim ki, xeyr, azalmır, əksinə artırlar. Bu zaman Herakl dedi ki, içərilərində onun dininə girdikdən sonra bəyənməyərək onun dinini tərk edən varmı? Mən dedim ki, xeyr. O dedi ki, bu dediklərini deməzdən, yəni peyğəmbərlikdən əvvəl heç onu yalan danışmaqda ittiham etmisiniz? Mən dedim ki, xeyr, subhanallah, yəni Əbu Sufyan, Allah Rasulunun qatı düşməni olaraq gəlib kafirin qarşısına, lakin cavablara bax və ona verilən suallara və cavablara baxanda hamısını dəqiq verir. Mən dedim, xeyr. Herakl deyir ki, heç əhdini pozub. Mən dedim ki, xeyr, əhdə vəfasızlıq etməz. Lakin indi biz onunla bir müddətli sülh müqaviləsi bağlamışıq. Hudeybiyyə sülhü. İnşallah bu barədə də danışacaq. Hudeybiyyə deyir, sülhünü bağlamışıq. Lakin sonluğunun nə olacağını bilmirik. Ve yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı hiçbir söz diyebilmedim. O dedi ki, hiç onunla müharibə ettiniz mi? Ben dedim ki, bəli. Herakl deyir ki, onunla ettiğiniz müharibənin nəticəsi necədir, nədir? Dedim ki, onunla bizim aramızda olan müharibə qarşılıqlıdır. O da bizə qalib gəlib, biz də ona qalib gəlmişik. Yəni, Bədirdə onlar qalib gəldi, Uhudda biz. O dedi ki, o sizə nəyi əmr edir? Mən dedim ki, o bizə tək Allaha ibadət etməyi əmr edir. Allahu Akbar. Subhanallah lazım. Yəni, baxın, görün, Abu Sufyan, müşrik olan Abu Sufyanın kafir olan Herakl'ın ona verdiği suala ki, o sizə nəyi əmr edir, onun cavabına baxın. O bizə Allaha şərik qoşmamağı, Allaha ibadət etməyi, ona şərik qoşmamağı, ata-anaya, babalarımıza dediyi şeylərdən, yəni ata-babalarımızın dediyi şeylərdən çəkinməyimizi əmr edir. Sonra bizə namaz qılmağı, düz söz danışmağı, yalan danışmamağı, yaxşılığı əmr etməyi, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi əmr. Allahu Akbar. Yəni, bundan gözəl bir şey ola bilərmi? Siz təsəvvür edin ki, Allah Rasulü onlara bunu əmr edir, amma onlar Allah Rasulunu inkar edirlər. Deyirlər ki, bu yalancıdır. Yəni, nə deyir sizə? Namaz qıl, oruç tut, zəkat ver, ata-anaya yaxşılıq elə, sözündə doğru. Onda Herakl öz tərcüməsinə əmr etdi, mənə desin. Mən səndən onun nəsəbi haqqında soruşdum. Sən də dedin ki, içimizdə onun nəsəbi böyükdür, o hörmətli bir ailədəndir. Herakl deyir ki, axı bütün əvvəlki peyğəmbərlər də qövmlərinin yüksək nəsəb sahiblərinin içindən göndərilmişlər. Yəni, bütün peyğəmbərlər də belə hörmətli bir ailədən çıxıb. Yəni, hörmətsiz insanların içərisində Allah Taala çıxarmayıb peyğəmbər. Mən səndən, sizdən bu sözü ondan əvvəl söyləmiş, belə söyləmiş, yəni ondan əvvəl peyğəmbərli iddia etmiş bir kimsə olub mu? Sən dedin ki, xeyr. Mən də düşündüm ki, əgər kimsə belə bir şey peyğəmbərli iddiası haqqında ondan əvvəl söyləmiş olsaydı, onda belə qərara gəlmək olardı ki, o da özündən əvvəlki kimi kimsə tərəfindən deyilmiş bir sözü təkrar edir. Yəni, mən səndən soruşdum ki, onun ailəsində kimsə peyğəmbərli iddiasında olub, sən dedin ki, xeyr. Düşündüm ki, əgər desəydin, hə, onda deyərdim ki, kimsə bunun ailəsindən, nəslindən çıxıb deyib ki, mən də peyğəmbərəm. Bu da onun dediklərini təkrar edir. Yəni, belə bir şey olmayıb. Və deyir ki, sonra soruşur ki, mən səndən soruşdum ki, ata-babaları içərisində bir padşah olubmu? Sən dedin ki, xeyr. Mən də düşündüm ki, əgər ata-babaları içərisində padşah olsaydı, onda belə qərara gələmək olardı ki, ata-babalarının mülkünü geri almaq istəyən bir kimsədir. Mən səndən bu dediklərimi deməzdən, yəni peyğəmbərlikdən əvvəl heç onu yalanda ittiham etmişsiniz, yəni daha yalan danışan görmüşsünüz, sən dedin ki, xeyr. Bu sözlərdən mənə aydın oldu ki, əgər o insanlara qarşı yalan danışmayıbsa, deməli Allaha qarşı da yalan danışmaz. Subhanallah lazım. Allahu Akbar. Yəni ki, yəni insanları bu əgər aldatmırsa ya, yəni bu Allaha qarşı onda necə yalan danışa bilər bu insan? Mən səndən onu kimlər tabi olar, tabi olurlar? İnsanların varlıları, şərəfləri, yoxsa kasıblar? Sən deyin ki, kasıblar. Məhz peyğəmbərlərə tabi olanlar da onlardır elə. Yəni peyğəmbərə ilk tabi olanlar həmiş kasıb, küsublar, sadə insanlar olur. Mən səndən ona tabi olanlar artır, yoxsa azalır, sən dedin ki, xeyr, azalır, əksinə artırlar. Məhz iman da belədir. Qəlbə girdisə, kamillik dərəcəsinə çatana qədər artar. Mən səndən içərilərində onun dininə girdikdən sonra bəyənməyərək onun dinini tərk edənlər olubmu? Sən dedin ki, xeyr. Və məhz həqiqi iman da belədir. Əgər qəlbə girdisə, orada kök atacaq. Əssalam. Mən səndən heç əhdini pozub, sən dedin ki, xeyr, əhdə vəfasızlıq etməz. Peyğəmbərlər də heç vaxt əhdə vəfasızlıq etməyiblər. Mən səndə heç onunla müharibə etdinizmi? Sən dedin ki, bəli, mən də onunla etdiyiniz müharibənin nəticəsi nədir? Sən də dedin ki, onunla bizim aramızda müharibə qarşılıqlıdır. O da bizə qalib gəlib, biz də ona qalib gəlmişik. Sonra Herakl deyir ki, peyğəmbərlər də belə olublar. Onlar Allah tərəfindən səbr etdiklərinə görə əcirləri böyük olsun deyənə bəlalara düçar olublar. Lakin sonra yaxşı aqibət onları gözləyib. Mən səndən o sizə nəyi əmr edir? Sən dedin ki, tək Allah ibadət etməyi, bütlərdən çəkinməyi, doğru söz danışmağı, namaz qılmağı, yaxşılığı əmr etməyi. Əgər o şəxs haqqında dediklərin doğrudursa, görün kafir Herakl, Bizans imperatoru nə deyir? Əgər deyir, onun haqqında dediklərin doğrudursa, yəqinliklə söyləyirəm ki, onun mülkü, onun mülkü, yəni Allah Rasulunun taxtacı bu dəvəti mənim bu iki ayağımın altında olan yerlərə qədər gəlib çatacaq. Yəni Herakl, bilirsiniz ki, onların saraylarında kahinlər, sehirbazlar olurdu ki, onlara xəbərlər verirdilər. Və ulduzlarla onlar gözləyirdilər, Peyğəmbər gələcək və s. bu şeyləri bilir. Ona görə o bilirdi ki, Peyğəmbər çıxacaq və onun dayandığı yerlər hamısı İslam olacaq. Və sonra şübhəsiz ki, mən onun çıxacağını bilirdim. Lakin onun sizdən olacağını düşünmürdüm, yəni ərəblərdən. Əgər mən əmin olsaydım ki, ona çata biləcəyəm, onunla görüşəcəm, çalışardım ki, onunla görüşüm. Və əgər onunla görüşsəydin, ona xidmət edərək ayaqlarını yuyardın edir. Yəni, baxın, kafir Bizans imperatoru Herakl, Allah Rasulünün yaxından tanıyan, ona qarşı döyüşən müşrik Əbu Sufyana bu sözləri deyir ki, mən deyir, onun gedib ayaqlarını yuyardın edir. Peyğəmbər s.ə.v məktubunu istədi. Məktubu gətirən şəxs onu Herakla verdi. Məktubu açaraq oxumağa başladı. Əbu Sufyan deyir ki, orada belə yazılmışdı. Rəhmən və rəhim olan Allahın adı ilə. Allahın Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən Rumun imperatoru Herakla. Salam olsun doğru yolda olanlara. Sonra ey Rum imperatoru, mən səni İslamı dəvət edirəm. İslamı qəbul et və canını qurtar. Allah da sənin əzrini iki qat versin. İndi izah edəcəyi niyə görə iki qat dedi. Əgər bu dəvətimi qəbul etməzsənsə, ətrafındakı xristiyanların da günahı sənin boynunadır. Sonra Ali İmran surəsi 64-cü ayət oxunur. Ey Muhammed, söylə ki, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin. Allahdan başqasına ibadət etməyə, ona şərik qoşməyə, Allaha qoyub biri-birimizi özümüzə rəbb qəbul etməyə. Əgər onlar yenə düz döndürərlərsə, o zaman onlara deyin, indi şahid olun ki, biz həqiqətən də müsəlmanlardan. Nə üçün Allah Rasulü bu məktubunda dedi ki, o xristiyana səni iki əcr gözləyir. Bir, öz dinində olduğuna görə, öz dinini yaşadığına görə. Bu bir əcr, ondan sonra anlayıb İslamı qəbul etdiyi üçün ikinci əcri qazanır. Əbu Sufyan deyir ki, Herakl bu sözlükləri dedikdə, məktubu oxuduqdan sonra yanında səs-küy çoxaldı. Bizim çıxmağımızı istədilər. Biz də onun yanından çıxdıq. Çıxarıldığımız zaman mən öz yanımda olan yoldaşlarıma dedim ki, İbn Əbu Kəbşə o qədər mühüm bir insandır ki, hətta Bəni Əsfarın məliki ondan qorxur. İbn Əbu Kəbşə, deməli, İbn Əbu Kəbşə, deməli, Əbu Kəbşənin oğlu deməkdir. Bəzi rəvayətlərə görə, müşriklər Peyğəmbər s.ə.v-in Əbu Kəbşə adında olan bir kimsəyə nisbət edərək çağırırdılar. Yəni, tarixçilər deyir ki, niyə görə Əbu Sufyan burada Əbu Kəbşə deyir? İbn Əbu Kəbşənin oğlu, yəni İbn Əbu Kəbşə o qədər mühüm bir insandır ki, Bəni Əsfarın məliki ondan qorxur. Yəni, nə deməkdir? Deyirlər ki, Əbu Kəbşə Peyğəmbər s.ə.v-in atası deyildir. Bəzi rəvayətlərə görə müşriklər Peyğəmbər s.ə.v-in Əbu Kəbşə adında bir nəfərə nisbət edərək onu özünə çağırdılar. Bu kimsə bütlərə ibadət etməkdə Qureyşin müxalif olaraq bir Abur adında bir ulduza ibadət edirdi. Yəni o vaxtı Qureyşin içində bilirsiniz ki, hamısı bütlərə ibadət edir, lakin bu bütlərə ibadət etmirdi, onlara müxalif idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v də bütlərə ibadət etməyib, Qureyşin müxalif olduğuna görə onu da Əbu Kəbşə adlandırdılar. Yəni bu da özündən bir din çıxardı, başqa bir şey ibadət edir. Yəni bizim ata-babalarımızın dinini tərk edir. Deməli, obursu kəlmə isə Bəni Əsfarın məliki, ərəblər Rumu belə adlandırdılar. Rum imperiyasını Bəni Əsfar adlandırırlar. Artıq o vaxtdan Peyğəmbərin qalib gələcəyinə və Allahın İslamı qəlbimə yerləşdirdiyi günə qədər əmin olmaqda deyib davam etdim. Herakl isə Şamın xristiyanlarının yepiskopu idi. Və deyir ki, Herakl İliyu, yəni Beytül Məqdisə gəldiyi zaman günlərin birində səhər çox qəmgin idi. Onun patriklərindən, patriklər, yəni bilirsiniz ki, Rum imperiyasında olan rütbəli adamlara verilən adlardan idi patrik. Bəziləri, patriklərindən bəziləri ona, sənin halın bizim xoşumuza gəlmir. Herakl münəccim və gələcəkdən xəbər verən bir kimsə kahin olduğu üçün onların sualına belə cavab verdi. Bu gecə ulduzlara baxdıqda gördüm ki, sünnətlər məliki zuhur edib. Mən də bilmək istəyirəm ki, bu ümmət içərisində sünnət olunanlar kimlərdir? Ona dedilər ki, yahudilərdən başqa sünnət olunan yoxdur. Bu da səni narahat etməməlidir. Öz məmləkətinin şəhərlərdə məktub göndər ki, oradakı yahudiləri öldürsünlər, dedilər. Bu vaxt Herakl'ın huzuruna Qassani məliki tərəfindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında xəbər gətirən bir nəfər daxil olur. Herakl o kimsəni sual-cavab etdikdə sonra öz əlaltılarını əmr edir ki, o kimsənin sünnətli mi yoxsa sünnətsiz mi olduğunu yoxlasın. Onlar da yoxladıqdan sonra deyirlər ki, sünnət olunmuşdur. Bundan sonra Herakl o kimsədən ərəblər haqqında soruşur. O da onların sünnət olunduqlarını xəbər verir. Çünki Herakl artıq yuxu görmüşdü ki, sünnətlər məliki doğulub. Yəni onun bütün məmləkətinin mülkünü alacaq. Və o soruşanda ki, kimlər sünnət o? Dedilər, yahudilər. Və sonra bilir ki, ərəblər də sünnət onlar. Helakla ayın olur ki, sünnətlər məliki onların içərisindən deyil, ərəblərdəndir. Sonra Herakl Rumda elmdə onun kimi olan insanları öz ətrafına yığır. Və dəvət olunanlar saraya daxil olduqdan sonra sarayın qapılarının bağlanmasını əmr edir Herakl. Yəni, bütün şəhərin tanınmış, elmli, savadlı insanlarını yığır ora. Sonra hündür bir yerə çıxaraq görün nədir? Ey Rum cəmaatı, haqq yoluna yönəlmək və mülkünüzün, var dövlətinizin əlində qalmasını istəyirsinizsə, bu Peyğəmbərə bəyət edin. Bu sözləri eşidəcək olanlar, orada olanlar hamısı qışqıraraq hay-küy qaldırmağa başladılar. Lakin və qapılara tərəf qaçırlar. Yəni, Herakl deyir ki, yəni, əgər salamat qalmaq istəyirsə, gəlin bu Peyğəmbərə tabi olun. Və onlar da başlı hamızı qışqıraraq qapıya tərəf qaçmağa. Qapı da bağlı daxı. Və qapıların bağlı olduğunu görürlər. Herakl bu dərəcədə nifrətin və onun sözlərinin heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyini gördükdə, onların iman gətirməyəcəklərini bildikdə onlara belə dedi. Geri çəsizi çağırıram, geri dönün. Mən sadəcə bu sözləri söyləməklə sizin dininizə bağlılığınızı yoxlamaq istəyirdim. Görmüşsən, siz öz dininizə necə bağlısınız? Yəni, mən sizi yoxlayırdım. İndi şahid oldum ki, bəli, siz öz dininizə bağlı insanlarsınız. Yəni, artıq Herakl gördü ki, yəni, bu insanlar bunun bir dənə kəlməsi ilə yəni, həqiqətən də beyinləri söndü. Yəni, onun özünü də öldürə bilərlər. Və deyir ki, sonra burada deyir ki, bu sözlərdən sonra oradakilər onun qarşısında təzim olaraq səcdəyə getməyə və ona təzdən minnətdarlıq bildirməyə başlayırlar. Bu da Herakl'ın İslam ilə bağlayan son hadisəsi idi. Subhanallah lazım. Yəni, təsəvvür edin ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onu öz məktubuna göndərdi. Və hətta müşrik olsa da o vaxtı Əbu Sufyan ona Allah Rasulü haqqında bir çox xəbərlər verdi. O da onun Peyğəmbər olduğunu bildi. Lakin onun mülkü varı dövləti, o oturduğu taxtacı itirməmək qorxusu onu İslamı qəbul etməkdən məhrum etdi. Ona görə də deyirlər ki, son halı bu idi onun. Subhanallah. Lakin bəzi ölkələrin padşahları isə, məsələn, Həbəşi kralı Nəcaşi, Allah Rasulunu bilirsiniz ki, sahabələr ora hicrət edirlər və Həzrət Əli radiyallahu anh qardaşı Cəfər ibn Əbu Talib onu dəvət edir. Və ona söyləyir ki, Peyğəmbər gəlib sonuncudur və Nəcəşi də İslamı qəbul edir. Lakin o da Həbəşi kralı, patşahı olduğu üçün boynunda xas gəzdirə-gəzdirə öz dövlətini idarə edir, lakin içində iman gətirmişdir. Sadəcə qorxurdu ki, insanlara bildirsin, insanlar onu öldürərlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o dünyasını dəyişəndə dedi ki, qardaşınız dünyasını dəyişib durun onun üçün cənazə namazını qılın. Allahu akbar. Allah subhanahu təala dua edirəm ki, Allah təala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Allaha əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.